Glasbena šola Postojna letos praznuje 70-letnico, zato smo v studiu Radio 94 povabili ravnatelja Edvarda Popita. Pozdravljeni.
Dobar dan.
No, vi ste ravnatelj zadnjih 6 let, prej se jih je zamenjalo kar nekaj. Najdaljši staž pa je imel Ivo Jelerčič, ki je bil na čelu glasbene šole kar celih 30 let.
On ima verjeten glavne zasluge, da se je šola v času njegovega ravnatelja uspela preseliti v te prostore, kjer je sedaj, to je dom, bivši dom JLA. 15 let smo potem stavbo delili z muzejem, trenutno smo pa noter sami. Stavba je zelo primerna za glasbeno šolo, nam daje dosti prostora in smo zadovoljni.
Je pa zamenjala kar lepo število lokacij, ne, v prejšnjih desetletjih.
Ja, glasbena šola se je veliko selila. Zdaj v prvih letih, leta 47, ne vem točno, kje je bila. Potem pa se je med drugim je bila na avtobusni postaji bivši, pa v domu, kjer je zdaj kulturni dom v tej hiši.
Pa tudi program se je precej spreminjal.
Program se je,
ne,
seveda zelo spreminjal. Glasbeno šolstvo se je začelo zelo entuzijastično takoj po drugi vojni v Postojni. Institucionalno, verjetno je bilo tudi prej kaj privatnega učenja.
In čisto na začetku glasbena šola Postojna seveda ni ponujala takega nabora možnosti, ja, kot danes. Ne? Dva inštrumenta pravzaprav
so poučevali. Na začetku sta prevladovala dva inštrumenta, verjetno na interes in na takratno vzdušje. Tu sta bila klavir in harmonika. Na klavirju je bilo 81 učencev in na harmoniki 20, to je daljnega leta 47. Potem pa je glasbena šola ene 30 let ostala na približni isti številki. Po letu 72 pa se je začela zelo velika rast, tako da je do zdaj upisanih v zadnjih letih 300 učencev na individualnem pouku, torej tistih, ki se učijo inštrumente, pa še približno 65 manjših otrok predšolskih, ki pa so v skupinskem pouku, laično povedano, v glasbeni vrtec je to.
Kakšno je zanimanje, ostaja približno isto vseh teh letih, mogoče kaj variira?
Zanimanje vsako leto malo variira, tudi za različne inštrumente, enkrat je popraševanje po enem, drugič po drugem, lansko leto je bilo zelo, zelo veliko popraševanje po kitarah, drugač pa zanimanje je za dost veliko, ker mi ne pokrivamo celotne populacije, odvisni smo od ministrstva za šolstvo, to pomeni, nam zagotovijo plačilo za 300 otrok individualnega pouka in te skupine, ki sem jih prej omenil. Vse, kar bi bilo več, ne moramo sprejeti, ker pač ministrstvo za šolstvo ne financira. Smo pa zadovoljni, da sploh toliko financira.
No, v vaši glasbeni šoli vsako leto sprejmete okoli 300 otrok, pa jih veliko zavrnete?
Skratka, mi malo preverimo, kako je z otrokovo nadarjenostjo, kolikor se to da, in potem sprejmemo tiste bolj nadarjene. Mogoče kakšnih 10% je odklonjenih. Pa bolj zaradi tega, ker nimamo mest, ker kot zaradi tega, da bi bili brez posluha.
No, rekli ste, da je bila v zadnjem času zelo zaželena kitara, kateri so še tisti predmeti oziroma inštrumenti, ki jih raje igrajo otroci?
Jaz bi rekel, da se tu zdaj zadnja leta zelo spreminja, da so pravzaprav vsi popularni. In tudi čas je bila zelo delitev, kaj bo igrali fantje, kaj punce. Ne? Tudi tega ni več. Če gledam tekmovanja, recimo, v zadnjih 2 letih smo imeli pri nas državno tekmovanje, recimo 2 leti nazaj za trobila in zmagovalke so bile punce oziroma dekleta. Zanimivo, ker je včasih to bilo rezervirano za fante. Zdaj ni tako.
Sicer pa imate več oddelkov, ne?
A ja, oddelkov je veliko, ponujamo pravzaprav vse inštrumente. Nimamo harfe, ki je mečkan specifična, pa vse ostalo pa je. Največ se vede na klavirju, kot takrat, čeprav proporcionalno manj, potem so godala, violina pa violončelo, potem so flaute, kitare, kot prej rečeno, pa harmonik ne smem pozabiti. In potem še manjše število otrok pravzaprav na vseh drugih inštrumentih.
Če se ozreva na lansko leto, ne, kateri so bili tisti vidnejši uspehi, recimo, vaših varovancev?
Ja, poslali smo na tekmovanje kar nekaj učencev, približno 15 otrok je se udeležili raznih tekmovanj, predvsem moram izpostaviti državno tekmovanje, ki je kar zahtevno, zato ker je najprej poteka tekmovanje na regijskem nivoju in šele tisti, ki se tam dobro uvrstijo, grajo na državnega. In smo imeli kar 5 učencev, ki so osvojili tudi nagrade na državnem tekmovanju. Smo kar zadovoljni in ponosni na te učence.
Ponosni pa ste tudi na vse 3 orkestre, ne, ki jih imate.
Ja, na šoli delujejo 3 orkestri, zelo tradicijo ima že zagotovljeno godalni orkester. To je godalni orkester pod vodstvom profesorice Marinke Kukac-Jurič, ki deluje že več kot 25 let, medtem ko zadnjih 5, mogoče 8 let pa deluje ta še harmonikarski in pihalni orkester.
Ponosni pa ste seveda tudi na profesorje, ne? Veliko izjemnih profesorjev imate, ampak mogoče bi tokrat izpostavila tiste, ki so posebni v slovenskem prostoru. Iz vaših vrst prihajajo tudi učbeniki za teorijo,
ja,
za vse glasbene šole.
To je zelo poznano, da je na naši šoli delujejo snovalke učbenikov za nauko glasbi. Te učbeniki so v uporabi v pretežnem številu glasbenih šol v Sloveniji, so se izkazali za zelo dobre in sproti jih tudi prenavljajo.
No, 70-letnica, to je res lep jubilej. Kako ga boste obeležili, na kakšen način?
70-letnico bomo obeležili z nekaj koncerti. Bomo pripravili nek osrednji dogodek v jesenskem času, koncert tistih naših najboljših učencev. Seveda takrat bomo skušali pokazati se v najboljši luči, tako da se bomo še posebej pripravili za ta koncert, pa predvidevamo tudi prenovo grafične celostne podobe. Zdaj imamo v logotipu, to ne povem kot zanimivost, neko stilizirano podobo hiše in smreke pred hišo, ki pa žal ni več. Tako da je bil res čas, da jo zamenjamo, ker jo je podrl žled.
Tako za vadbo bo pa tudi še dovolj časa do jeseni. Srečno torej jubilejnem letu in hvala.